Hvis man stiller spørgsmålet, hvorfor kom bronzealderen før jernalderen, så skal man finde svaret i naturvidenskaben og ikke spørge en arkæolog. Selvom sidstnævnte jo kan bidrage med forskellige oplysninger, så er det i naturvidenskaben, at forklaringen i bund og grund findes, og det er et spørgsmål om plus og minus i virkeligheden, og så den sammenhæng, som elektronegativitet og positivitet har på atomerne. De gamle egyptere er jo kendt for, at de havde store mængder af guld, og det skyldes jo, at guld kan findes i fri tilstand, altså som rent ægte guld i områder i Egypten, hvor man jo så kunne grave det ud. Det kræver altså ikke meget besvær at skaffe sig rent guld, men til gengæld så er det jo sjældent, så hvis man skal grave det ud, så skal man jo altså først finde et sted, hvor det for eksempel har samlet sig sammen i mængder, det kan betale sig at udgrave for at få fat i det. Og i nyere tid, så kan vi jo altså også udvinde mange metaller fra forbindelserne, og det er jo i virkeligheden heldigt, for der er jo mange kemiske stoffer, der er mange atomer, der ikke kan findes frit tilgængelige, og det er nemlig de meget reaktive, som så selvfølgelig på grund af deres hang til at reagere, så vil reagere med andre stoffer og danne mineraler, som man så skal grave ud og rense op, før man kan få fat i rene stoffer. Og det er jo måske netop nogle meget almindelige stoffer som natrium og kalium, som jo er helt uundværlige og meget vigtige i nutiden. Jeg kunne jo bare nævne afløbsrens, og det ved vi jo godt er meget reaktivt, for hvis vi stikker fingrene ned i det, så vil det begynde at ætse, og vi vil hurtigt kunne mærke, at her der er tale om noget meget korroderende, noget altså, der ætser vores fingre endnu stærkere end syrene oven i købet. Og vi ved jo også godt, at vi skal ikke stikke fingrene ned i saltsyre eller svovlsyre. Når guld for eksempel er sjældent, så skyldes det jo, at det skal dannes ved helt specielle og noget mere, så at sige, komplicerede processer end de helt almindelige, der forekommer i solsystemet, hvor de lettere stoffer de ender til sidst som jern, og det er jo selvfølgelig derfor, der er så helt utrolig meget jern på jorden og i øvrigt også andre steder som nu den røde planet Mars. Men guld, det er noget, der er dannet et andet sted end på jorden, og så er det så kommet til os ved, at for eksempel en meteor med det er kommet og slået ned i jorden. Og så finder vi jo altså så til gengæld guldet på overfladen, fordi at det jo netop er sådan kommet ud fra himmelrummet og ramt jorden. Og her så kan vi jo så altså være heldige og finde det. Ikke nødvendigvis de steder, hvor meteoret er slået ned, men måske vasket ud af floderne, og så ført med strømmen og ned i for eksempel fordybninger, eller for den sags skyld ud i havet. Men her i disse fordybninger, eller uden for flodens udmunding i havet, så kan vi altså så finde sammenpugede mængder af det. Og det er jo så der, selvfølgelig, man graver efter det. Men det kan selvfølgelig også findes i klipper, som sådan en sammenkitning indbygget i konglomerat. Men umiddelbart, altså i oldtiden, så vil man altså typisk finde det i forbindelse med en flod. Og det kan jo så være måske i Rhinen, eller alle mulige andre steder selvfølgelig, men for vores oldtidsfolk, der drejer det sig jo måske om, at det i nogen grad også er blevet vasket ud, samlet sammen fra Rhinen, hvor der, hvis det jo ikke findes meget tilbage mere, der er værd at udvinde. Det er jo så til gengæld endt måske i danske moser som ofre til guderne tilbage i bronzealderen. Efter middelalderen så kender vi jo så langt flere stoffer, og det skyldes jo arabiske kemikere og så jo i øvrigt også disse såkaldte alkymister, som lærte sig kemi fra araberne. Ordet kemi, det er simpelthen arabisk, ligesom alkymien, altså alkemien. Og det er det her med at stå og bearbejde for eksempel råstoffer, og så få oprensede stoffer ud af det, altså de rene stoffer. Før kemikeren trådte ind på scenen omkring middelalderen her i Europa, der havde vi jo sådan set kun 7 metaller, og så i øvrigt svovl og kulstof. Svovl, det kan jo blive spruttet op fra en vulkan, så det er jo altså også til at finde frit tilgængeligt. Og kulstof, det er der jo også overalt, ikke mindst trækullet og træerne. Men så fandtes der jo altså også som nævnt guld, men også sølv, kobber, tin, bly, kviksølv og jo jern. Men jern, det er ikke måske helt så let at lave, for der kræves høje temperaturer, der kræves netop store mængder af trækul, hvis vi skal renfremstille jern. Men hvorfor kom bronzealderen før jernalderen? Fysikeren og kemikeren vil give en kort, simpel forklaring ved at sige, at disse tidligere kendte metaller, de er måske med undtagelse, kan vi sige, af jernet, der er lidt mere besværligt, men disse, altså for eksempel kobberet, det er lettere at reducere. De er ret edle, vil man måske sige, og det er det, vi kalder elektronegative, vil fysikeren sige. Og det er jo altså så det, der gør det, at vi let kan reducere dem ved hjælp af for eksempel kul, som jo altså fandtes. Så kan vi tage disse positive oxider, som de danner, altså kobber, saltet, og så ret simpelt, så kan vi skaffe os de frie grundstoffer, som kobber eller tin. Og når vi så blander de to ting, så har vi jo bronze, og derfor så kom bronzealderen først. Men jern er som sagt altså jo lidt mere besværligt at have med at gøre, fordi man skal bruge så høje varmegrader, og det formåede man i de tidlige tider ikke at skaffe sig. Men man formåede jo dog at få reduceret jernet til en såkaldt jernlupe, som man så kunne udhamre og anvende, for ved udhamringen så renses jernet jo op for slagge. Og det blev man jo så kyndig i, efter at man havde lært sig for eksempel at lave bronze. Det samme gælder jo altså sølv og bly og kviksølv. Og derfor havde vi jo altså så også disse i tidlige tider. Og det er jo måske derfor, at man brugte for eksempel kviksølvet til forgyldning som det første. Og så senere så bruger vi så elektricitet typisk. Men i starten så måtte man simpelthen tage guldet og blande det med kviksølvet og så dampe kviksølvet bort. Det er jo temmelig flygtigt, og så blev guld så tilbage på overfladen. Det er det, der hedder lugeforgyldning, og det har man kendt længe. Jeg skal måske lige skynde mig at tilføje, at platin, det kendte man jo i øvrigt også i Syd- og Mellemamerika. Men det er jo rent faktisk også et ædelmetal, men det er måske ikke helt lige så let at udvinde som guldet. Når guld, sølv, kobber, kviksølv og platinen findes i naturen som frie, altså rene grundstoffer, så skyldes det jo altså, at de er let reducerbare. Og det kan jo ske med andre metoder end med kul, altså svovl, eller i dag så tænker vi måske også på i fremtiden at lave jern, reducere jernoxidet ved hjælp af brint i stedet for med kul. For kul har jo den ubehagelige egenskab, at ved jernfremstillingen så fremkommer der så store mængder kuldioxid, Og det er jo noget, vi skal reducere, og hvis man så lægger en stor skat på udledning af kuldioxid for at hjælpe på klimasituationen, så vil man måske kunne spare mange penge ved at bruge det jo ellers noget dyrere brint. Kulstof er der jo meget af, mens brint, det skal vi jo først lave, for det vil jo, hvis det er frit i naturen, så vil det jo fise ud i rummet, så let er det. Men altså ved billig strøm for eksempel, som vi jo nu om dage har lært os at lave, for eksempel fra vindkraften, så kunne vi jo fremstille brint og ilt. Og brinten, den vil jo så kunne anvendes godt til for eksempel jernfremstillingen på en miljømæssig forsvarlig måde. Ilten, der jo så kommer fra den anden elektriske ledning, vi har stukket ned i noget saltvand, vil jo også kunne bruges i metalfremstilling, for eksempel af uran udvundet på Grønland. Ja, der vil man finde anvendelse for ilt. Så der kunne man jo altså så opstille vindmøller til fremstilling af det, og brinten altså så kunne bruges til jernfremstillingen, og det er jo tit sådan nogenlunde de samme steder, der findes uran og jern. De steder, hvor der ikke er så meget kul, men altså jern og andre metalmalme, så kunne man altså måske med stor fordel opstille en vindmølle, i stedet for at skulle ligge og sejle store mængder af forurenende kul ind med skibe. Det er, kan man sige, kemikernes kunst at regne den ud, så at sige, at udfinde, hvordan det her bedst og mest økonomisk og måske også miljøforsvarligt kan gøres. Nu har vi jo fundet alle de brugbare grundstoffer, så der er der ikke så meget arbejde tilbage med. Men det betyder altså ikke, at kemikeren han bliver overflødig, for nu drejer det sig så om at for eksempel billiggøre produktionen og forbedre produktionen med andre ord. Apropos det her med bronzealderen, så er det jo sådan, at rent faktisk kan man ikke finde rent tin i naturen, og altså heller ikke bly. Men de to metaller, de i øvrigt også jo, kobber, de lader sig lidt udvinde, altså ved hjælp af reduktionen med typisk dengang kulstof. Og det er altså lettere end med jernet for jerns vedkommende. Men efterhånden fik man jo så altså også kyndighed og held med at reducere jernoxidet, og det betød så, at man kunne fra bronzealderen gå til jernalderen. Det jern, man så på den måde får ud af det, det er jo så støbe jern, og i virkeligheden så var vi ikke i stand til at støbe det i starten, men det kom jo så efterhånden, og i 1800-tallet så støbte man jo, han har sagt, alt i jern. Det skyldte jo så, at vi fik en stor industri, der kunne skaffe store mængder af både stenkul og jernmalm og køre det på jernbaner frem til stederne, hvor det skulle forarbejdes. Det var jo så selvfølgelig typisk der, hvor der lå store mængder af kul. Man bruger dobbelt så meget kul som jernmalm, så det kan bedre betale sig at køre jernmalmen hen til kullet end omvendt. Men før stenkullets tid, der måtte man jo bruge trækul, og det har jo nok ryddet utrolig store områder med skov. Det er den videnskabelige forklaring alt det her på, at vi i virkeligheden først fik nogle meget sjældne metaller, mens det utrolig almindelige jern, det først kom i jernalderen. Det hele er et spørgsmål om elektroner, altså det kan reduceres til plus og minus. Jo større forskellen er, jo mere vanskeligt bliver det at lave stoffet. Disse meget reaktive, altså de her elektropositive metaller, de måtte i høj grad afvente, at vi fik elektriciteten til hjælp, for elektricitet, det er jo plus og minus. I første omgang så kom jo Davies anvendelse af Volta-søjlen. Det er jo sådan et batteri, kan man sige, en stak af elementer, der bliver så til et stærkt batteri. Og derfor kan vi jo så bruge strømmen til at rent fremstille stoffer som for eksempel natrium og kalium, der er altså som sagt er meget reaktive. Det skete i 1807, og så kom jo så i øvrigt også i 1825 metallerne aluminium og titan, titanium. Og det var jo aluminiumet Ørsted, der fremstillede det, i øvrigt ikke med strøm, men rent kemisk. Og så var det for titans vedkommende Berzelius. De anvendte så begge kalium som mellemled. Hos Ørsted han gik så ud fra aluminiumklorid og blandede med et kaliumsalt. Og ligeledes i øvrigt Berzelius. Han startede med titansalt, der netop indeholdt kalium. Grunden til, at vi måske ikke lavede aluminium, inden vi gjorde, var, at det her aluminiumklorid, som jo egentlig er ret almindeligt, det skal være vandfrit for, at man kunne renfremstille aluminiumen. Men det er jo altså så kemikernes kunst at finde på sådan noget. Jeg synes, det er lidt morsomt, at hos Ørsted, der også arbejder med elektricitet, han altså ikke har brugt denne elektricitet lige i den her sammenhæng. Jeg kan måske lige hurtigt tilføje, at det her det gælder jo altså for eksempel også edelgasserne. De kan altså også findes i ren tilstand. Og så er der jo også sådan noget som ilt, som jo så har det med at, som jeg siger, holde hinanden i hånden, så den to iltatomer bliver til dioxygen, og det samme gælder i øvrigt også for de nitrogen. De, kan man sige, forekommer jo også overalt og af sig selv. Når der findes jo disse sådan 90 naturlige forekommende grundstoffer på jorden, og så man tænker sig, at de kan måske kombineres med både to og tre og flere af de andre for at danne mineraler, som ligger i jorden, så ville det jo så give mulighed for millionvis af forskellige mineraler, men det er der mærkværdigvis ikke. Der er kun sådan noget som 5.500 mineraler, men det skyldes jo altså også, at mange af disse stoffer, der ville kunne dannes, de er måske ikke sådan særlig stabile, og det vil jeg sige, hvis de bliver udsat for regn og ilt og andre påvirkninger, svovl for den sags skyld, så vil de jo reagere og blive til et andet stof, et af de 5.500 mineraler, der findes. Og i sidste ende, så er der altså ikke så mange stoffer, de kan blive til, hvis de skal have lov at ligge en million år eller mere nede i jorden og vente. Men til gengæld, så kan vi jo fra disse tusindvis af mineraler få alle grundstofferne fra mere eller mindre besværligt. Dem, der ligner hinanden i kemiske henseender, de er selvfølgelig mere besværlige og skille ad, men nogle gange så behøver vi jo egentlig ikke engang at skille mineralerne ad i grundstoffer for at bruge dem til det ene eller det andet formål. Kridtet i Møns Klint, det kan vi altså bare varme kraftigt op, så får vi det omdannet til et andet stof, nemlig calciumhydroxid. Det er jo så det samme som afløbsrensen, bare med calcium i stedet for natrium, men det kan vi jo så bruge til mørtel, eller vi kan bruge det til at lave cement af. Der behøver vi altså ikke rense det op i calcium og kuldioxid først, hvis udgangsmineralet er kridt. Men vi kan simpelthen tvinge kuldioxiden bort, så det med luften bare binder sig med ilt. Det sker så ved den såkaldte brænding i kalkovnen, og så har vi det, vi vil have. For eksempel blandet med vand og sand, mørtel til bygningen af murstenshusene. Det er jo øvrigt sjovt, at når vi ser på mobiltelefonen, ja, så indeholder den rent faktisk sådan noget som en tredjedel af alle de her nævnte grundstoffer, vi bruger. Så det er altså en ressourceforbrugende sag, må vi sige. Og vi skal så på den måde måske heller ikke bare smide mobiltelefonerne ud, når de er slidt op, eller for den sags skyld før. Det sidste er jo endnu værre, for når der er så mange stoffer, så skal vi altså bruge mange og store ressourcer på at få dem rent fremstillet, inden vi så kan sammensætte dem til en mobiltelefon eller en computer. Så det er virkelig noget, der trækker tænder ud, han har sagt, i forhold til at lave en guldring eller en eller anden bronzegenstand i bronzealderen. De var lette at fremstille, men til gengæld så findes der jo ikke så meget af dem. De er sjældne grundstoffer, som nu kobberet for eksempel. Men det vi modsat kalder de sjældne jordarter, de er egentlig ikke særlig sjældne, men de er overordentligt vanskelige og miljøkrævende at udvinde. Så i stedet for at kalde dem sjældne jordarter, så skulle vi i virkeligheden måske kalde dem de miljøforbrugende metaller. Når bly, kviksølv og arsen, de var lette at få fat i, så var det måske også det, der førte til de store historiske forgiftningstilfælde, som fru Heiberg, som jeg mener blev forgiftet af bly på grund af teatersminken, der jo altså var blyhvidt, en meget simpel forbindelse. Det er simpelthen en reaktion imellem eddikesyre, bly og kuldioxid, der her er tale om, eller Tycho Brahe, man mener, blev forgiftet af kviksølv, men det var vist dog ikke hans dødsårsag. Eller Napoleon, der blev forgiftet af arsen fra tapetet, der var trykt med schweinfurter grønt eller sjæles grønt, simpelthen ved nedbrydningen af tapeterne, hvis han da ikke er overlagt, der er blevet forgivet med arsen eller arsenik. Sjæles grønt eller schweinfurter grønt, som det også kaldes, består jo altså af kobberarsenat. Og det er, han har sagt, en udmærket farve, men den har jo altså den hage ved sig, at det er et meget giftigt stof. Og når man så trykker tapet med denne farve, så kan det jo så, dette arsenat, nedbrydes af papiret, der jo er cellulose, altså en form for sukkerstof. Og det sker så jo lidt, hvis der er fugt til stede, og så der kommer skimmelsvamp i, for det går så i gang med at nedbryde dette kobberarsenat og lave arsenbrinte, og det er jo en luftart, der så kan dampe ud i lokalet og forgive dem, der opholder sig i lokalet. Man har også problemet fra tekstiler, der jo kunne farves med det meget smukke grønne farvestof, men så kunne pigerne jo danse sig i døden, hvis de kom til at svede, når de dansede, og så var iklædt tekstiler, der var farvet med stoffet. Det var ikke noget alt det her, man tænkte så meget over omkring Victoria-tiden, hvor der rent faktisk i en spisestue kunne være sådan noget som 2,5 kilo arsen. I Tyskland forbød man stoffet, men man lægger måske egentlig, hvis det er en lettere forgiftning, ikke så meget mærke til det. Man får kvalme, opkast og måske diarré med videre, men det kan altså også føre til døden. Nu var det jo sådan, at i Victoria-tiden gik kvinderne med korset, og den voldsomme indsnøring, den kunne jo også godt give mavesmerter. Og var det så giftstoffer, der gjorde det, eller var det bare korsettet, der klemte? Og sådan var det jo måske også lidt med blyhvidt, havde jeg nær sagt, at når man har blyhvidt sminke med tilsætning måske af det røde sinoper, en forbindelse af svovl og kviksølv, for at give sådan en pink kulør, der er god at se i gaslyset, så tænker man måske heller ikke over, at det er jo absolut ikke noget, der er sundt, og specielt ikke, hvis man sveder som skuespilleren på scenen, der så kan få det i munden. Og det er så i England måske brugt helt ind til det 20. århundrede, før man bliver opmærksom på det alvorlige problem. Man havde jo i øvrigt også andre problemer, som nu gasgløde nettene. Der var bomuldsnet, der var imprægneret med thoriumsalte, altså en af disse såkaldte sjældne jordarter. Men går sådan et net i stykker, og det går jo meget let i stykker, for selve bomuldsnettet, det brænder jo bort, og så er der bare det her thorium tilbage. Og der skal kun en let berøring til med tændstikken, man vil tænde med for eksempel. Så drysser det her thorium ned på gulvet, og thorium, det er jo let radioaktivt. Så det er jo ikke noget, man skal indånde. Og så havde man måske også stoffer som formaldehyd. Det kender vi jo fra spånpladerne. De kan stå og afgasse formaldehyd fra fremstillingen. Og det er jo så heller ikke sundt. Det er jo cancerfremkaldende. Der kan man få næsesvælkræft, hvis man indånder det konstant og hele tiden. Vi kender måske lugten, når vi tænder gasblusset, så lige i starten, så kan der godt komme sådan lige en duft af formaldehyd, indtil forbrændingen kommer i gang. Og formaldehyd, det er jo et kraftigt bakteriedræbende stof, så det kunne man jo måske også bruge i sæbe eller mundskylle vand. Så havde man jo også arsenik-sæbe oven i købet. Det er jo noget, der i hvert fald godt kan tage lus og lopper og så videre. Men igen her har vi problemet. Det er altså ikke noget, man skal indtage. Og sæbe, det er jo noget, vi kommer i nær kontakt med. Så det er jo så heller ikke fornuftigt. Men devisen var jo nok også, at man må lide for skønheden, som nu med korsettet, der har kunnet så stramt ind, så man kan ved obduktioner af kvinder, der har gået stramt indsnøret, så kan man for eksempel se, at leveren har simpelthen taget form efter korsettet, der jo nok heller ikke er befordrende for et godt gennemført svangerskab. Men man var blevet klar over, at bakterierne fandtes og udgjorde et problem, så man var bange for støv, men altså ikke alle former for støv. Og midlerne mod disse farlige bakterier, de var altså heller ikke helt tilforladelige. I dag der er vi måske blevet klar over disse sammenhænge, men så er der jo så kommet andre problemer, som miljøet i høj grad ind i billedet. Det har jo så ført til, at vi jo selvfølgelig også har fået øjnene op for, at vi kunne måske i virkeligheden lagre energi som plusser minus. Altså, vi har plusserne i en tank og minuserne i en anden tank, og på den måde så kan vi herfra udvinde elektricitet, som vi har oplagret fra måske vindmøllerne først. I dag, der har vi jo måske problemer med platin, metallernes salte, platin og så videre, det bruges jo som katalysatorer i bilernes udstødning. Men her kunne man også tænke sig, at der er problem med netop platinsaltenes giftighed. De katalytiske processer, de er selvfølgelig også blevet meget mere interessant. Ikke kun for at nedbryde kvælstofoxider fra biludstødningen, men også altså til fremstilling af mange stoffer, hvorved man jo så kan undgå måske at bruge så meget. Man skal altså ikke have for eksempel et stof til at indgå i processen, men man kan få stoffer til at dannes katalytisk, altså uden brug af stofferne i selve processen. Skal man til eksempel reagere to stoffer, så kan man måske undgå at skulle bruge et tredje som hjælpestof, og altså dermed nedsætte forbruget af stoffer. Der kan være ting som at bruge kuldioxiden fra de steder, hvor den bliver udledt, sådan så den ikke slipper ud i atmosfæren, eller kunstig fotosyntese, for eksempel altså, hvor man ikke er afhængig af planter. Det kunne jo være på rumrejser, så man er fri for at medbringe et kæmpestort drivhus for at kunne overleve på lidt længere rejser end bare de her 400 kilometer ud til den internationale rumstation, men på altså lange rumrejser, hvor mennesker de skal kunne overleve. Rumrejser betyder jo altså en nedbrydning af legemet. Man får måske ikke blyforgiftning af det, men til gengæld så bliver man udsat for en stråling, der måske gør, at i løbet af sådan en 6 måneders rejse, så har man forbrugt sådan noget som 30 år af sit helbred, hvis man ikke finder løsning på det. Og skulle man nu for eksempel nedsætte strålingen ved at omgive rumfartøjet med vand, det var jo en indlysende tanke. Men så skal der altså sådan noget som et lag på 4 meter vand udenom rumfartøjet. Og det er jo nok mere eller mindre uoverkommeligt, så man må nok også tænke i en form for magnetfelter, som kunne beskytte. Og det kræver jo så, at man finder nogle lette magneter. Vi ved alle sammen, at en magnet den er jo lavet i gamle dage af jern, og det er jo alt for tungt. Men så kan man måske finde noget aluminiumsdibor, som så kan bruges som lette magneter til at beskytte fartøjet. Man kan godt spørge sig selv, hvorfor vi er så travlt med at komme ud i rummet. Det vil måske være mere interessant at komme ned på bunden af havene, for her findes der grundstoffer, der kunne bruges og som er sjældne. Mens ude i rummet, ja, der findes faktisk ikke grundstoffer, som ikke findes på jorden. Så vi skulle måske altså også passe på den klode, vi har, for det er jo ikke mange mennesker, der kan gøre forsøget og håbe på at overleve en rejse til Mars. Mens den klode, vi er på, det er jo sådan set et stort rumfartøj med alt, hvad der er nødvendigt for, at vi kan overleve, sådan med visse modifikationer. Altså uran er der måske kun til 70 år, og olie er der måske kun til 70 år, og fosfatmængderne, ja, de vil jo så nok heller ikke strække mere end til 1000 år i hvert fald, men vi kan jo lære at spare på tingene, og vi kan lære at genbruge tingene, når de er brugt. Så vi i stedet for at grave huller i jorden til miner, så bruger vi affaldsdyngerne som miner i stedet for osv. Så det bliver jo nok det, der står på videnskabsprogrammet de næste mange år. Hvordan bruger vi altså for eksempel fosfor, og så undgår at spilde det, så det går tabt, men så det kan genbruges igen og igen. Altså typisk at bruge toiletaffaldet til gødning fremover, så vi ikke ender med at komme op og slås om ressourcerne i sidste ende, for det vil jo også kunne ødelægge hele billedet. Tværtimod, så skal vi jo lære at leve ved at hjælpe hinanden og stå sammen på rumfartøjet, og det er jo i virkeligheden også det, det gælder om på en Mars-rejse. Der skal man jo altså heller ikke helst komme op og slås på halvvejen, fordi man bliver sur på hinanden, og sådan er det jo altså også på jorden i virkeligheden. Vi skal lære at stå sammen og hjælpe hinanden og dele de ressourcer, der er på retfærdig vis. Det nytter ikke noget, at vi lader moderne kolonikompanier lave statskup og krige ude i verden for at skabe deres bananrepublikker og skaffe sig litium og så videre. Som det engang har sagt, at den, der ikke formår at lære sig af historien, er dømt til at gentage de samme fejl. Men det var nok om alt det her med grundstofferne. Kanals videnskabelige programmer, det er for dem, der vil vide noget, og det er jo så fra det populære videnskabelige, og så også til måske den universitetsstuderende, som vil vide noget mere om tingene, men det er programmer, som ikke kræver sådan en egentlig videnskabelig forudsætning for at følge med. Her forsøger vi at forklare tingene, så alle kan være med, og måske også sætte videnskaben ind i et historisk perspektiv, så man kan se en udvikling, det ikke bare bliver det rene populære videnskab med smarte idéer, som vi tror kan løse alt på et splitsekund. Men opildner os til at lytte til videnskabsfolkene, men også sætte det ind i en medmenneskelig relation og vurdere, hvad der er pop og hvad der er reelt. Med andre ord, det du ikke finder andre steder, men som forhåbentlig heller ikke bliver for nørdet.